ciddi problem özəl sektora məxsusdur. Sosial müdafiə fondunun sədri Səlim Müslümov bugün belə deyib, ətraflı Marif Çingizoğlu'nun xəbərində.
Paket maaşlarının verilməsi ilə bağlı ən ciddi problem özəl sektordadır. Bu fikirləri Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov münasibələri deyib. Onun sözlərinə görə dövlət sektorunda bu sahədə problem yoxdur. Özəl sektorda, misal üçün, o qeyd elədi ki, Mərkəzi Klinik Xəstəxanada Azərbaycan dövlətinin 50% payı var və orada 2009-cu ilin hesabatlarına görə orta aylıq əmək haqqı təqribən 600 manata yaxındır. Amma digər Azərbaycandakı özəl tibb müəssisələrində isə orta rəqəm 124 manata yaxındır və o qeyd elədi ki, bax bu fərqi görürsüz və əslində özəl sektorda bu qədər maaşı yoxdur. Sadəcə vergidən yayınmaq üçün bu qədər maaş qeyd olunur rəsmi sənədlərdə. Səlim Müslümov qeyd elədi ki, ölkə prezidentinin 2010-cu ilin birinci rübünün yekunlarına nəsr olmuş müşavirədə də bu məsələ ilə bağlı göstəriş verib və biz bununla bağlı mübarizə aparırıq. Onun dediyinə görə nazirlik və komitələrdə, ümumiyyətlə dövlət büdcəsindən maliyyələşən qurumların heç birində paket maaşı yoxdur. Səlim Müslümov qeyd elədi və o bildirdi ki, dövlət büdcəsindən ayrılan, dövlət qurumlarına ayrılan vəsait və maaş cədvəlləri prezidentin tərəfindən təsdiq olunur. Bu cədvələ uyğun maaşlar verilir və burada hansısa paket maaşdan söhbət gedə bilməz.
Marif Çingizoğlu. Xəbərlər davam edir. Pentagon rəhbəri Suriya və İranı radikal Hizbullah qruplaşmasına silah göndərməkdə günahlandırıb. Robert Gates dünən Vaşinqtonda İsrail Müdafiə Naziri Ehud Barakla danışıqlardan sonra bəyan edib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2006-cı ildə qəbul etdiyi qətnaməyə görə Hizbullah və İsrail arasında münaqişədən sonra Livana silah göndərilməsi qadağan edilib. Yalnız Livan hökumətinin razılaşdırdığı silahlar istisnadır. Dünənki danışıqlarda İranın nüvə proqramında müzakirə edilib. Ehud Barak ABŞ-ın mövqeyini dəstəkləyib. Amma xəbərdarlıq edib ki, İrana qarşı tədbirlər bu ölkə nüvə silahına yiyələnəcək tətbiq olunmalıdır. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy'nin Çinə 3 günlük səfəri başlayır. Çinli həmkarı Hu Jintao ilə danışıqlarda iqtisadi əməkdaşlıq və İranın nüvə proqramı diqqət mərkəzində olacaq. Fransa və Çin BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir. İrana mübahisəli nüvə proqramına qarşı görə ona 4-cü dəfə sanksiya qoyulmasını müzakirə edirlər. Və sonda Çin hökuməti HIV və AIDS viruslu şəxslərin gəlişinə qoyduğu qadağanı ləğv edib. Belə bir dəyişiklik qanunvericiliyə dünən edilib. Bir çoxları bu addımı şənbə günü Şanxayda keçiriləcək Ümumdünya Expo 2010 sərgisi ilə bağlayır. Sərgidə təxminən 100 milyon ziyarətçinin, o cümlədən 4 milyon əcnəbdən iştirakı gözlənir. Hazırda dünyanın 50-dən çox ölkəsində HIV viruslu insanlara bu və digər şəkildə məhdudiyyətlər mövcuddur. Satı çatıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq radiosunda xəbərlərin növbət buraxılışını saat 1-də dinləyə biləcəksiniz. İndi isə bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Can Bakı söyləməzsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Gümüş dilli xəzəm üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayılı sizləri təkrar salamlayıram əziz dinləyənlər. Bugün 28 aprel günüdür. 28 aprel niyə 28 maydan sonra gəldi? Daha doğrusu aprel niyə maydan sonra gəldi? Sualına bugün cavab axtarırıq. Qonaqlarımız tarix elmləri doktorları Solmaz Rüstəmova Tohidi, Solmaz xanım Azadlıq Radiosunun Bakı studiyasında və Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan tarixçi alim Altay Göyüşov bizə Amerika Birləşmiş Ştatlarından qoşulacaq telefonla birazdan. Vaxt belə bilmirəm deməyə ehtiyac var, yoxsa yoxdur. Azərbaycan tarixinin ən qara günlərindən birinin 90 illiyini qeyd edirik. Daha doğrusu qeyd etməyə məcburuq bugün biz. 90 il öncə aprelin sonlarında hamımızın da bildiyi kimi Bakının üzərinə adını qırmızı qoymuş qara bir qüvvə gəlirdi əziz dinləyənlər. 1918-ci ilin 28 mayında qazanılan işğal çarəsizcə boğulurdu. Həmin anlar görün tarixi necə düşüb. Mən dünən biraz araşdırma apardım. O zamanlar Bakıda olan Türkiyəli Əhməd Cavad Əmrə Azərbaycan parlamentinin halını görün necə təsvir eləyir. Dinləyicilər lojasından seyr etdiyim məclisin bu fasiləsiz iclası hürriyyətə, müstəqilliyə aşiq kiçik bir məmləkətin ümitsizlik içində qıvrılmasının ülvi bir lövhəsi idi yazır. Əhməd Cavad Əmrə. Bax belə. Xoş gördük Solmazxan.
Sağ olun.
Necəsiz Solmazxan?
Sağ olun, çox sağ
olun. Təşəkkür. Verilişimizə qatıldığınız üçün və birazdan bizə Amerika Birləşmiş Ştatlarından tarixçi alim Altay Göyüşov da qoşulacaq. Bax belə. Solmaz xanım, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ömrü gödək doğulmuşdu söyləyirlər. Belə söyləyənlər nə dərəcədə haqlıdırlar? Doğrudan mı Cümhuriyyətimiz ömrü gödək idi? Bax, bir, təxminən bir ay öncə bu ifadəni mənə Çingiz Hüseynov dedi, Moskvada yaşayan bizim tanımış yazışımız. O dedi ki, Azərbaycan Cümhuriyyəti ömrü gödək doğulmuşdu. Düzü bu söz məni çox tutdu. Ona görə birinci, ilk sual kimi bunu başlayıram. Necə doğrudan mı ömrü gödək idi?
Bilirsiniz, o tarixə bugünün nəzərindən baxanda çox təəssüf ki, biz də onu yəqin ki, etiraf eləməliyik ki, nəinki Azərbaycan Cümhuriyyəti, həmçin elə Gürcüstan Respublikası da, Ermənistan Respublikası da artıq 20-ci illərin əvvəlləri üçün yəqin ki, o süquta məhkum edilmişdilər. Nə üçün? Dövlətlərin bizim bu necə yarandığı tarixi hamına məlumdur. Lakin bu dövlətlər o mühitdə hansı ölkələrlə əhatə olunmuşdu, hansı siyasi şəraitdə yaşamağa və öz varlıqlarını saxlamağa məhkum oldu, məcbur idilər. Bunları biz bugünkü baxımdan tamamilə aydın artıq görə bilirik. Nəyə görə? O Çingiz Hüseynovun mənim çox hörmət elədiyim yazışının sözlərində ki, o bizim tariximizə bir bədii baxış yazır, amma kifayət qədər tarix baxlara əsaslanır. Nə dərəcədə həqiqət var? Bu, birinci növbədə Cümhuriyyətə qarşı yönəlmiş xarici təcavüz idi ki, o da Rusiya Bolşevik Rusiyasından gəlirdi. Və nəzərə almalıyıq ki, 1920-ci ilin Rusiyası artıq nə 17, nə 18-ci ilin Rusiyası deyildi. Bu ölkədə, deməli, vətəndaş müharibəsi bitmişdi. Bolşeviklər qalib gəlmişdilər. Daxili düşmənləri ilə, yəni özlərini müttəfiq olduqları və hakimiyyəti bir yerdə ələ aldıqları əsirlərlə qısablarını necə deyərlər, çürütmüşdülər və artıq bunların qarşısında Rusiyanın kifayət qədər pozulmuş təsərrüfatını qaldırmaq lazım idi. Bu təsərrüfat üçünsə birinci növbədə neft. Təsadüfü deyil ki, Leninin o vaxt özünün bütün Qafqazdakı həmkarlarına göndərdiyi məktublarda belə bir mənalı deyirdi, Bakını tutmaq zəruridir, Bakını tutmaq zəruridir. Yəni bu milli hökumət və başda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəlixan Xoyski olmaqla bu təcavüzün nə dərəcədə ciddi olduğunu anlayırdılar. Siz tarixdən məlumdur ki, bu insanlar o başlıqlar tərəfindən irəli sürülən ultimatum qəbul olunmasına qəti etiraz ediblər.
Bəli, bu
baxımdan, yəni ki, o Çingiz Hüseynovun sözlərində müəyyən qədər həqiqət var, təəssüf ki.
Solmaz Tohid Rüstəmova, tarixçi alim və bizə indi Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan tarixçi alim Altay Göyüşov qoşulur. Mənə söylədilər. Altay bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Minnətdarım Tohid xanım, sağ olun. Deyirəm sizi də, Solmaz xanım da, dinləyicilərinizi də, hamını.
Aha. Altay bəy, bax, ilk sualım siz bizə qoşulana qədər belə idi. Məncə siz hətta bizi biraz eşitdiniz də. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ömrü gödək doğulmuşdu söyləyənlər nə dərəcədə haqlıdırlar? Solmaz xanım buna cavab verdi. Lütfən siz də fikrinizi bildirin.
Eşitdim Solmaz xanım. Mən Solmaz xanım dediklərinə tamamilə razıyam ki, o mənada ki, situasiya elə gətirdi ki, Azərbaycan istiqlaliyyətini qorumaq mümkün olmadı. Amma bilirsiniz, situasiyanın o cür olması o demək deyil ki, tutaq ki, hər hansı bir siyasətçi konkret tarixi məqamda bilirsiniz, qeyri-düzgün siyasi mövqe nümayiş elətdirsin. Yəni, Çingiz müəllimin o dedikləri biraz başqa cür idi. Söhbət onda deyil ki, Azərbaycan istiqlaliyyətinin yıxılmasının qarşısını almaq mümkün deyildi. Əlbəttə, Azərbaycan ordusu Rus ordusuna, tutaq ki, Sovet ordusuna qarşı müqavimət göstərə bilməzdi və burada qırğınlar olardı və s. Amma söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan istiqlaliyyəti qurulan andan həmin o istiqlaliyyəti qəbul etməyən, tutaq ki, onları özlərinin hansısa utopik ideyalara qurban verən siyasi qüvvələr var idi. Və əgər eyni məntiqlə yanaşsaq, tutaq ki, bugün də əgər sabahları Rus imperiyası, tutaq ki, indiki halında Azərbaycanı tutmaq istəsə, yenidən Azərbaycanın onun, tutaq ki, hərbi qüvvələrinə qarşı çıxmaq imkanı olmayacaq. Amma bu o demək deyil ki, kimsə içəridən indiki anda, indiki məqamda Azərbaycan istiqlaliyyətinə qarşı fəaliyyət göstərə bilərsə, sonra sabahları həmin o fəaliyyətini tutaq ki, hər hansı şəkildə justifikasiya eləmək üçün, hər hansı şəkildə tutaq ki, əsaslandırmaq üçün deyə bilər ki, onsuz da Azərbaycan dövlətini taxlamaq, qorumaq mümkün deyildi. Ona görə də mənim siyasi mövqeyim biraz fərqli idi və bunu başa düşmək lazımdır. Söhbət ondan gedir. Tutaq ki, eyni situasiyada Rəsulzadə də var idi. Rəsulzadənin hətta Stalindən belə deyək, dərinə gedəndə lap Nərimanovdan da yaxın münasibətləri var idi. Qalar da Sovet hökumətində fəaliyyət göstərə də bilərdi. Amma Azərbaycan istiqlaliyyətinə sədaqət, Azərbaycan istiqlaliyyətini belə deyək, bütün hər şeydən üstün tutması o dövrün siyasi xadimlərinin, yəni Azərbaycanı istəyən, Azərbaycan istiqlaliyyətinə sadiq olan siyasi xadimlərinin böyük əksəriyyətinin bu hökumətlə, bu hakimiyyətlə, yəni yeni gələn Azərbaycanı işğal edmiş hakimiyyətlə iş birliyinə getməsinə şərait yaratmadı. Və bugün də üstündən 70 ildən keçəndən sonra, həmin o hökumət dağından sonra Azərbaycan istiqlaliyyəti quruldu, bərpa olundu və yeni qurulan istiqlaliyyətin tutaq ki, əsası kimi onun hər hansı, belə deyək, bugünkü cümhuriyyət məhz o cümhuriyyəti özünün varisi kimi elan etdi. Yəni, dəyərlər unudulmadı, yaddan çıxarılmadı, ayaqlar altına verilmədi. Yəni, bir tərəfdən deyəndə ki, bəli, Azərbaycan istiqlaliyyətini tarix ələ gətirdi ki, şərait ələ gətirdi ki, Azərbaycan istiqlaliyyətini qorumaq mümkün olmadı fiziki cəhətdən. Amma o da eyni zamanda məlum idi ki, Rəsulzadənin dediyi kimi, bir kələr yüksələn bayraq bir daha enməz. Yəni, o deməkdir ki, bu istiqlaliyyət bu xalq yaşayıbsa, 10 gün, 15 gün, 1 il, 2 il görübsə, artıq bu ideya əbədidir, sönməzdir. Bu, bugün də olmasa 15 ildən, 20 ildən, 30 ildən sonra yenidən öz, deməli, yenidən Azərbaycan xalqı istiqlaliyyətinə qovuşacaq. Yəni, konkret halda ola bilər ki, Azərbaycan istiqlaliyyəti qorumaq mümkün deyildi. Amma eyni zamanda o da artıq məlum idi ki, bir daha Azərbaycan xalqını tutaq ki, əbədi olaraq hansısa bir iri imperiyanın əsarətində saxlamaq mümkün olmayacaq. Bu nöqtəyi nəzərdən yaxınlaşanda sözsüz ki, o dövrdə Azərbaycan istiqlaliyyətinin əleyhinə fəaliyyət göstərən, Azərbaycan istiqlaliyyətinin, tutaq ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin də iş birliyi olmayıb, Azərbaycan Cümhuriyyətinin yıxılması üçün əlindən gələn hər cür tutaq ki, fəaliyyət, siyasi fəaliyyəti göstərən insanlara heç cür bəraət qazandırmaq mümkün deyil.
Altay Göyüşov, buyurun, Solmaz xanım.
Altay, salamlayıram Amerikadan, öz həmkarımı çox hörmət.
Salam, Solmaz xanım.
Salam, salam, Altay. Amma Altay, mən istəyirəm bir dəqiqlik gətirim bu özür. Altayın çox tamamilə doğru olan o söhbətlərinə. Məsələ bundadır ki, aprel işğalını şərtləndirən bir mühüm bir məqam var idi. O da onda idi ki, bu Altay demişkən o Rusiyanı dəstəkləyən ki, yerli Azərbaycanlılar var idi. Və onların içində də bilirsiniz ki, Nərman Nərmanov kimi də bir insan var idi. Məsələ ondadır ki, aprel işğalında zamanı irəli sürülən çox mühüm bir şuar var idi. O da müstəqil Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası şuarı idi. Yəni bu məqamda o məsələn tarixçilər çox yaxşı bilirlər ki, bu yerli bolşeviklər bu müstəqil Azərbaycan Sovet Respublikası şuarını irəli sürərkən bu şuarın sürülüb sürülməməsi məsələsi o dövrün partiya dairələrində nə qədər geniş müzakirə olunub və o yerli Azərbaycan kommunistləri onu çox ciddi qəbul elədikləri halda Stalin kimi bir bolşeviklər deyirdilər ki, bu yalnız taktiki şuardır. Yəni müsavatın deməli dayaqlarını sarsıtmaq baxımından. O baxımından bu şuarı bu gün irəli sürə bilər
edirik, amma məqsədə nail olduqdan sonra bu Azərbaycan kommunistlərinin iddia elədikləri o müstəqillik falan hamısı boş söhbətlərdir. Amma bu şüarın vaxtında çox böyük əhəmiyyəti oldu. Çünki o 6 ay ki deyir ki, o istiqlal aradan getdi falan getdi. Bunlar sübut edirlər ki, istiqlal özü getməyib. Sadəcə müstəqillik durur, amma sadəcə olaraq bu çevrilişin mi, bu inqilabın mı, onlar sonra aprel inqilabı bilir deyirdilər. Onun sosial xarakteri dəyişir. Yəni, əgər bu Cumhuriyyət hökuməti milli hökumətdirsə, indi bu sosialist hökuməti olur, fəhləkənli hökuməti olur. Bu məqam son dərəcə ciddidir. İkinci baxımdan, gəlin baxaq ki, Azərbaycan parlamentinin üzvlərinin arasında kim var idi? Nə qədər bunların arasında sosial demokratlar var, ümmətçilər var. Yəni, əvvəlcədən özlərini sosialist ideyaları ilə bağlayan bir insanlar var idi ki, bunlar Azərbaycanın gələcək inkişaf yolunu tutaq ki, sosialist ideyaları ilə bağlayırdılar. Yəni, vəziyyət o dərəcədə, yəni, bunları xainlikdə günahlandırmaq ki, bunlar o dövrdə gördülər situasiyanı ki, onsuz da Rusiya gəlir, onsuz da onun qabağında biz dura bilməyəcəyik, ona görə onun tərəfinə keçək. Bu, biraz məsələni bəsitləşdirmək demək olardı. Və digər tərəfdən, gəlin baxaq, mənim üçün də, yəni ki, bu Cümhuriyyət tarixini öz doğma tarixi kimi qəbul edən, düşünürəm ki, bütün insanlar üçün, xüsusilə tarixçilər üçün də orada bir acınaqlı məqamlar var. Kimsə Cümhuriyyət hökumətinin ən görkəmli insanlarından, şəxslərindən biri Məmməd Həsən Hacinski. Bilirsiniz ki, onun xidmətləri danılmazdı. Amma bu adam da, yəni bu mövqeydə duran insanlar da o ərəfədə onların o panikaya mı deyək, ya o vəziyyəti anlamaqda tamamilə mövqelərini dəyişməsi. Bilirsiniz ki, ona hökumət, Cümhuriyyət hökumətinin daxilində o dövr çox gərgin bir böhran keçirirdi. İndi onun səbəblərindən imkan olsa biz danışa bilərik. Və o böhran zamanı axır Nəsibə Yusifbəyovun hökuməti istefa verdi və bu Hacinskiyə tapşırdılar ki, o hökumət kabinəsini qursun. 20 gündən artıq bu insan o kabinəni qurmayaraq başviklərlə danışıqlar aparırdı. Mən düşünmək istəmirəm ki, Məmməd Həsən Hacinski şəxsiyyətində olan bir insan yalnız o cılız ölçü canını qutarmaq zad baxımından bu işə qədəm qoyurdu. Yəqin ki, bunlar o situasiyanı görürdülər və bu şəraitdə doğrudan da bu başçılıqlarla hər hansı bir razılığa gəlmək. Azərbaycan müstəqilliyini ən azı Sovet Sosialist Respublikası kimi qorumaq, saxlamaq barədə bu cəhdləri edirdilər.
Solmaz Tohidi Rüstəmova, Altay bəy.
Bəli, mən qulaq astım Solmaz xanıma diqqətlə və əslində bu bizim tarixşünaslıqda bu məsələ Solmaz xan düz deyir, bu məsələni çox geniş müzakirə edirlər və amma mənim də məsələn bu məsələyə açıq deyim, razı deyirəm bu arqumentlərinə. Niyə? Birincisi, ilk növbədə ona görə ki, bu həmin o adamların, yəni o Azərbaycanın güyə sosialist şəklində istiqlaliyyətini qoruyub saxlayacağı ideyasına inandırmaq, özlərini inandırmağı, həmin insanların sadəcə olaraq siyasi uzaq görənliyinin olmamasının bir bilavasitə sübutudur. Onun əks tərəfini düşünənlər də var idi. Məsələn, Rəsulzadə heç vaxt bunun müstəqilliyini qoruyub saxlamayacağı və eyni zamanda gələn hakimiyyətin mütləq onların hamısını həbs eləyəcəyi və eyni zamanda onları tutaq ki, repressiyalara məruz qoyacağını əvvəldən söyləyirdilər. Nərimanov 18-ci ilin mart hadisələrini görmüş adam idi. Onların içində olmuş adam idi. Bu adam 18-ci ilin mart hadisələrini törədənlər həmin o bolşevik hakimiyyəti idi, başında erməni də dursa, amma məqsəd orada da hakimiyyətin Bakı Sovetinə keçirilməsini təmin eləmək idi. Yəni bu adam əgər onu görmüşdüsə, onun şahidi olmuşdusa, gərək biləydi ki, 2 ilə bu hakimiyyətin mahiyyəti dəyişmir. Yəni bu hakimiyyət elə həmin hakimiyyətdir gəlir. İkincisi laf elə tutaq ki, yenə də baxanda o vaxt Şamiyan aradan gedmişdisə, həmin dövrdə Komünist Partiyasının bölgə üzrə rəhbərlərindən biri, bəlkə də elə birinci şəxsi Anastas Mikayan idi. Bunu da Nərimanov görməmiş deyildi. Yəni bu adamın, bu həmin o şəxslərin, mən bilavasitə bunu Nərimanova aid edirəm, yəni sosialistlərin içərisində 100% satqınlar da vardı ki, ümumiyyətlə istiqlaliyyət filan məsələsi haqqında ümumiyyətlə düşünmürdülər. Amma Nərimanov insan olmaq etibarilə, yaxşı insan olduğu üçün və Azərbaycanı sevən insan olduğu üçün bəlkə bu haqda düşünürdü, sözsüz. Amma bu siyasi uzaq görənliyin olmamasıydı. Birincisi bu. Yəni bu adamlar gərək biləydilər ki, bu davam eləyə bilməz. Mümkündür. Yəni Sovet hökuməti, Moskva hökuməti, Peterburq hökuməti, Petrograd hökuməti bunun deməli Azərbaycan istiqlaliyyətini qoruyub saxlanmasında maraqlı olmayacaq. Sözsüz ki, bu sadəcə olaraq müəyyən mərhələ kimi istifadə oluna bilər. Ona qalsa Tuva Respublikası ümumiyyətlə 44-cü ilə kimi istiqlaliyyətini qoruyub saxlayıb, amma formal istiqlaliyyət istiqlaliyyətidir. Əslində orada heç bir istiqlaliyyət yoxdur. İkinci məsələ mənim fikrimcə, birinci bu siyasi uzaqgörənliyin olmaması. İkinci məsələ mənim fikrimcə, bu da çox ciddi məsələdir ki, məsələ burasındadır ki, bilirsiniz, yaxşı sən sosial demokrat ideyalarını qəbul eləyirsən, Azərbaycan istiqlaliyyəti qoruyub saxlanılsın, amma burjuva olmasın, sosial demokrat quruluşda olsun. Qəbul elədim. Burada da ideya fərqi var, çox ciddi toqquşma var. Biz bugünləri demokratiyadan danışırıq. Deməli, həmin o sosialistlər düz deyir, Solmaz xanım ki, bəziləri tutaq ki, parlamentin içərisində fəaliyyət göstərirdi. Amma biz bilirik ki, Nərimanov ümumiyyətlə o bolşeviklər, konkret olaraq ümumiyyətlə o parlamenti tanımaq istəmir. Onun içərisində hər hansı şəkildə istifadə eləməkdən, iştirak eləməkdən imtina edirlər. Yəni bu faktiki olaraq Azərbaycan Respublikasının demokratik quruluşunu qəbul eləməməkdir. Yəni nəinki Azərbaycanın istiqlaliyyətini Sovet şəklində, belə deyək, məcazi mənada qorunması haqqında bəlkə düşünürdülər. Amma Azərbaycan Respublikasının demokratik respublika olmasını, onun içərisində müxtəlif siyasi görüşlərin parlamentdə haqqında fəaliyyət göstərməsini, həmin müxtəlif siyasi görüşlərin demokratik şəkildə bir-biri ilə rəqabət aparması ideyasını qəbul eləmirdilər. Bir mənalı şəkildə demokratiyanın proletariyat diktaturası ideyasına qurban verirdilər. Bu da öz-özlüyündə, belə deyək, siyasi nöqtəyi nəzərdən, bugünkü hətta baxışdan, elə o dövrünkü baxışdan ən böyük belə problemlərdən biridir. Çünki biz Azərbaycanın təkcə istiqlaliyyəti ilə fəxr eləmirik. Biz eyni zamanda Azərbaycanın 2 il demokratik bir respublika olması ilə fəxr eləyirik. Yəni bu iki məsələ elə faktiki olaraq o Nərimanovun hər hansı şəkildə, belə deyək, mövcud siyasi situasiyada bəraət verilməsi istəyinə, belə deyək, qarşı çıxan çox ciddi arqumentlərdir. Mən yenə də deyirəm, mən Nərimanov hamımız bilirik ki, insan olaraq çox yaxşı bir insan olub, fəaliyyət göstərib, tutaq ki, xeyriyyə əməlləri olub, istər maarifçilikdə, istər tutaq ki, bir həkim kimi, cəmaatın da onlara hörməti olub. Rəsulzadə də, tutaq ki, biz mühacir ədəbiyyatını oxuyanda da görürük ki, həmişə Nərimanovla digər bolşeviklər arasında müəyyən fərq qoyurlar. Amma biz həmişə eyni zamanda mövcud şəraitdə, eyni zamanda Nərimanova siyasi bəraət verilməsi ideyasını qətiyyən qəbul eləmirik. Bu adamın siyasi cəhətdən uzaq görən olmaması zamanda...
Mən Altay, icazə ver, mən biraz qarışım bu söhbətə. Yəni, Nərimanov mənim aləmdən əvvələlər şəxsiyyətdir ki, onun tamamilə bizim bəraətimizə ehtiyacı yoxdur. Bu insan bütün özünün həyat yolu ilə, həyat fəaliyyəti ilə Azərbaycan xalqına olan böyük sevgisini, məhəbbətini və böyük xidmətlərini, mən bundan çəkinmirəm deməkdən. Çünki Məmməd Əmin Rəsulzadə özü Nərimanov haqqında danışanda, yazanda həmişə böyük Nəriman deyirdi. Yəni, bu işin bir tərəfi. Digər tərəfdən biz həmin dövrün tarixinə baxanda mütləq həmin dövrün öz tarixi gerçəklikləri baxımından çıxış etməliyik. Sosial demokrat ideyaları 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq ən populyar ideyalardı o dövrün sosialistləri arasında və Azərbaycan Cumhuriyyəti icazə, mən çox...
Proletariyat diktaturası başqa.
Bəli, gəlirdi. Axı, proletariyat diktaturası artıq bir ölkədə güya qalib gəlmişdi və bu ölkədə, yalnız bu ölkədə deyil, bunların böyük bir şuarı vardı, bilirsiniz ki, o da dünya inqilabı şuarı idi. Həmin dövr 19-20-ci illərdə artıq Komintern işə fəaliyyətə başlamışdı, Komünist İnternasionalı. Bu ölkə özünü, Sovet Rusiyası...
Deməli, bu adamın onun ideyaları səhv olub da bizim
yo, indi siz onu siz yo, siz onu deyə bilərsiniz, amma bu onun özünün seçimidir ki, insan hansı demokrat ideyaları. İndi səhv doğru bu adam insan həmin bu ideyalarla rəhbər və ideyanın özünün səhv niyə ola bilir ki, əgər bu ideyanın kökündə humanist ümumbəşər dəyərlər var idi.
Bərabərlik özünün proletariat uğradığı göz qabağındadır.
O soranın
işi. Demokratiya əleyhinə olmağa nə tədbir aid qazandırır?
O soran demokratiya əleyhinə deyildi. Sizin yadındadırsa. Bunlar müsavat hökumətinə. Bunlar milli hökumətlərə əvvəla əsasən müsavat hökuməti, Xanbəy hökuməti kimi baxırdı. Və bu partiyanın ideologiyasında fəhlə kəndi. İndi o səhv. O səhv düz.
Kərt baxırdı. Bizim də dediyimiz odur. Biz də bilir ki, Nərmanov pis adam olur. Bu adamın siyasi ideyaları kökündən saf olub, Azərbaycanın inkişafının əleyhinə olan ideyaları olub, Azərbaycanın inkişafına kömək eləməyib,
əksinə
istiqlaliyyətini itirilməsinə gətirib çıxarıb. Bizim dediyimiz budur.
Yox, onu siz indiki baxımdan özünüz deyə bilərsiniz. Amma dövrün baxışı var. Bu insanların özünün...
Zadənin baxışıdır, həmin
indi
baxışıdır.
Yaxşı, siz burada artıq sırf özünüzün şəxsi baxışlarınızla idarə olunursunuz. Amma
yaxşı,
mən
onda biz
sizə tarixçi kimi, alim kimi... Yox, qəbul eləmə, yox.
Amma bu Zadənin təhci demokrat ideyası şəxsi, onu da qəbul eləyə bilərik. Qətiyyə,
bu çox bəsit yanaşmadır ki... Hansı düzdür, hansı səhvdir? Bu tarixdir.
Yox.
Həmin dövr üçün...
Ola bilər ki, çox bəsit yanaşmadır. Salmasan, çox üzr istəyirəm, amma mənim yanaşmamdır. Mənim yanaşmama görə.
İxtiyarımız var, haqqınız var tarixçi. Siz də alim, siz də azərbaycanlısınız, vətəndaşsınız. Öz yanaşmanıza ixtiyarınız var. Amma bir tarixçi alim, o dövrü tədqiq eləyən alim olaraq. Bəs onda Gürcüstanda hakimiyyət sosial demokratların... əlindəyidir.
Menşevik.
Olsun da menşevik. Hər nə sosial demokratlar idi.
Demokratiya sadiq
sosial
demokratlar.
Bütün dünya sosial, ikinci sosial internasional tərəfindən müdafiə olunurdular. Gürcü kommunistləri, Azərbaycan kommunistlərindən çox-çox fərqli milli mövqeydə durmuşlar və o qırmızı ordunun ora girməyinə birinci dəfə noyabrda. Başda da Sərgə Orjonikidze var idi ki, o Mikayandan da gürcü siyasətçi idi. Bilirsiniz ki, Qafqazın bütün idarəçiliyi Orjonikidze etap şurulmuşdu. Gürcüstan
Gürcü istiqlaliyyətinin qətli əleyhinə olan adam.
O yaxşı da tutdular da Gürcüstanı da sovetləşdirdilər, Ermənistanı da sovetləşdirdilər. Bütün bunlar nəyə göstərir? Göstərir ki, bu dünya inqilabı şüarı ilə ortaya açılan o bolşevik Rusiyası ki, Komintern, yəni 3-cü internasionalı yaratmışdı. Bunların məqsədi dünyada sonra İrana kimi sonra getdilər, girdilər, çıxdılar. Türkiyə ilə
Jordaniya Nərimanovdan fərqli olaraq Sovet hökumətinin işğalını dəstəkləmədi.
Dəstəkləmədi o, çünki o əvvəldən bunlarla oturub durmurdu. Siz unutmayın ki, Nərimanov bolşeviklərlə işləyirdi. Onların amalı qəbul
Nərimanova
şərdin Lenini deyirdilər və mən qəti əleyhinəyəm ki, Nərimanova qarşı belə biz onun üstündən xət çəkək. Çünki tarix sübut elədi ki, misal üçün, mən onu hər yerdə misal deyirəm ki, ermənilərin böyük bir daşınaq üstünün lideri vardı, Kaçasnuni, altan yaxşı bilir və o Ermənistan Respublikasının baş naziri olub 2 il sona qədər. Sonra da xaricə mühacirət eləyib, onu 23-cü ildə yazdığı çox qəşəng bir, çox maraqlı bir məruzə eləyib. Sonra çap olunub ki, daşınaq sütuna görüləsi iş qalmadı. O Kaçasın 16 ay orada nə yazır? Yazır ki, bizim məqsədimiz, biz deməli, daşınaq sütun parçası erməni xalqı qarşısında öz missiyasını yerinə yetirdi. Yəni, o müstəqil Ermənistan dövlətini qurdu. İndi bu dövləti möhkəmlətmək, yaşatmaq, möhkəmlətmək və böyütmək artıq erməni kommunistlərinin işidir. Yəni, bunların qarşısında məqsəd əgər dövlətçilikdirsə, bunlar üçün fərqi yoxdur ki, onu kim qurur? Kommunist mi qurur, daşnaq mı qurur, yaxud demokratlar mı qurur? İndi gəl nəzərə ala, təxminən tarixçilər tarix üçün bəlkə filan söhbəti keçmir, amma təsəvvür elin ki, Nərimanov da acıq elədi, hirsləndi, dedi, mən siz istiqlaliyyətimiz dağıtdıq, aralandı, getdi. Nə olur? Azərbaycan kimin əlindədir? Mirzəyanın, Sərkisin, Mikayanın və bunlar azır 30-cu ilə qədər burada erməni olub. Amma tarixdə məlumdur ki, 22-ci ilə qədər ki, Nərmanov Azərbaycanda olub. Azərbaycanın bütün o mübahisəli əraziləri. Siz nəzərə alın ki, bu millətlər Versal Sülh Konferansına Qafqazdan 10 ərazi mübahisəli ərazi iddiası var idi. Bu 3 dövlət arasında. Onun 7-si Azərbaycan əraziləri idi. Və o ərazilərdən yalnız o Zəngəzurun bir hissəsini qoruyub saxlamaq mümkün olmadı. Amma qalan bütün o Dağlıq Qarabağın içində olmaqla, Naxçıvan da daxil olmaqla, o Şərur Dərəyas da daxil, Zakatala o okrugu da daxil olmaqla müstəsna olaraq Nərmanovun xidməti olur və onun bir sosialist, kommunist kimi...
Cümhuriyyətdə onlar bəyəm Azərbaycan.
Cümhuriyyət yoxdur. Yəni biz artıq gördük ki, bu cümhuriyyət məhkum edilmişdir və tək cümhuriyyət
yoxdur. Nərmanov kimilərə görə yoxdur.
Qətiyyən yox. Sən əgər Altay belə sözü deyirsənsə, mən onda da cəmaata bizə nə deyək? Mən əgər imkan verir...
Gəlin belə konkret deyək. Bəli. Konkret məsələ. İki məsələni qoyaq.
Bəli.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Nərmanov mövcudiyyətinin lehinə olub əleyhinə.
Yox, cümhuriyyətin əleyhinə olub o barədə ki, hesab elirdi ki, bu Xanbəy hökumətidir, bu zəhmətkeş əhalinin hökuməti deyil.
Tolmaz xan, bu məsələdə gəl. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mövcudiyyətinin əleyhinə olub, bu bir. Bəli. İkincisi, Nərmanov Azərbaycanda demokratik hökumətin olmasının tərəfdarı olub, yoxsa proletariyat diktatorasının olmasının
Alta, sən çox bəssiz qoyursan. Bu insanlar Azərbaycanın... Yaxşı da siz...
Faktı deyirəm, bilirsiniz, mən Nərmanova gənə də deyəm. Həm elə bilir ki, Nərmanov, mən demək istəyirəm ki, Nərmanov xalq düşmənidir. Mən belə demirəm. Deyirəm ki, Nərmanov yaxşı adam olub. Sözsüz ki...
O, yaxşı adam çox ki sözlü, böyük... Tarixi şəxsiyyətdir.
İstifakçılab ədəbi fəaliyyəti ilə, hər kəs mən onu ədəbi fəaliyyət, ədəbi əsərlərini ilə çox yüksək qiymətləndirmirəm. Amma hər halda ədəbi fəaliyyəti ilə də bu adam, belə deyək, insanı xüsusiyyətləri ilə də bayağı da deyiniz kimi Azərbaycan Cumhuriyyəti. İstər tutar ki, Rəsulzadə özü deyir ki, məni yola salmağa gələn Azərbaycan komissiyasının içərisində.
Nə qədər bütün o imkan yaradır ki, bu liderlər hamısı Azərbaycandan çıxıb gedə bilsinlər. Yo, bu xidmət...
Yoxsa söz ki, bu adamın insanı...
Altay, Cumhuriyyət hökuməti yıxılanda heç Nərmanov Bakıda olmuyor.
Heç kim bilmir ki, Nərmanov çox qəddar adam olub, pis adam, heç kim bilmir. Amma bir şey deyirik ki, tarixin inkişaf tendensiyaları var. Tarixin inkişaf yolları var. Və insanın siyasi mənsubiyyəti onun tutaq ki, tarixin düz və yaxud səhv tərəfində olduğunu göstərən əsas göstəricidir. Bu nöqtəyi nəzərdən yaxınlaşanda bir mənalı şəkildə Nərmanov həm cümhuriyyət əleyhinə olmaqla, həm demokratiya əleyhinə olmaqla faktiki olaraq özü-özünü tarixin səhv tərəfinə qoyub.
Tarixin
səhv tərəfində olanda Azərbaycanın məhvinə yox, onun hər hansı şəkildə qorunub saxlanmasına fəaliyyət göstərib, buna mən sizinə 2-3
bir sual verim Altay. Nərmanov cümhuriyyətə...
Mən özüm oxumuşam ki...
Nərmanov Altay cümhuriyyətə tutaq ki, cümhuriyyətə tərəf olub, o parlamentin də üzvü olaydı və deyərdi ki, bura gəlməyin.
Nələr başlayın?
Nə o, cümhuriyyəti xilas eləmək mümkün idi?
O fərziyə deyə...
Demə, bəs deyə sən onu...
Yeri gəlmişkən, Altay Bey.
Yox, sənin sözündən elə çıxır ki, bunun imkanı daxilində idimi ki, o cümhuriyyət dövlətini qorumaq, müdafiə eləmək, cümhuriyyəti saxlamaq Nərmanovun imkanları daxilində idi, yəni yox.
Aha. Yox, Nərmanov ona leynə fəaliyyət göstərirdi, gecə gündüz yazı yazırdı. Qəzetlərində.
Mən çox üzülürəm. Biz Nərmanov sizə bir şey söyləmişik.
Bir mənalı şəkildə oturub onun yazılarını oxumaq başlayın 18-ci, 19-cu yazılarını.
Mesajlar gəlir, Altay Bey, mesajlar gəlir dinləyicilərimizin. Mən istərdim siz onları da cavabla. Arif Bakıdan yazır ki, cümhuriyyəti qorumaq olmazdımı? Qırğınlar olsaydı belə. Axı, azadlıq qambahasına başa gəlir, soruşur dinləyicimiz. Elə deyilmi, Solmaz xanım?
İcazə verin mən. Cümhuriyyəti o dövrdə əgər qorumaq olsaydı, siz yəni düşünmürmüsünüz ki, Məmməd Əmin kimi böyük bir şəxsiyyət var idi. Yəni, o 20-ci əsrin, mən hesab edirəm, siyasi tarixində çox böyük bir şəxsiyyətimizdir. Yəni, bunlar Fətəli Xan Xoyski bu işi görməzdilər. Mən istəyirəm bir neçə faktorlara toxunum ki, nəyə görə o situasiya gəlib böhran vəziyyətinə çatmışdı. Əvvəl 6 ay biraz dedi ki, bir il ərzində, 19-cu ilin yazından, tay 20-in yazına kimi, komünistlər son dərəcə böyük bir fəaliyyət göstərirdilər ki, bu ictimai fikri fəhlələr arasında iş aparmaq, hətta şəhərdə olan ingilis qoşunlarının əskərləri arasında iş aparmışlar. Əskərlər komandanlarına qarşı çıxış eləmişdilər ki, biz evə qayıtmaq istəyirik. Bu bir. Və 20-ci ilin fevralında qurultay keçirdilər. Bütün Azərbaycanda olan Rusiya Komünist Partiyasının Bakı komitəsi, Azərbaycan Komünist Partiyası, İran Fəhlələrinin Ədalət Partiyası birləşdi. Vahid Azərbaycan Komünist Partiyası yaratdılar və bunlar mütəmadi şəkildə təbliğat iş aparırlar. Bu bir. Çox mühüm bir faktordur. Türkiyə faktoru. Niyə buna siz toxunmursunuz ki? Bakıda olan türk zabitləri, türk əskərləri, başda o Xəlil Paşa kimə tabi idi? Ajinkidze tabi idi. Niyə Cumhuriyyət bir iş görə bilmədi? Çünki Türkiyənin özünün vəziyyəti elə idi ki, Mustafa Kemal başvəklərlə birbaşa əlaqə saxlayırdı və türk bütün o 11-ci Qızıl Ordun Azərbaycana gəlişini bütün bunlar xalqa başa salmışlar ki, güya gəlib bunlar Azərbaycan. O ultimatum da var. Buradan keçib gedirlər bunlar Anadoluya. Ona görə hətta xalq Qızıl Ordunu ya, amma bütün bunlarla
parlamentin qabağında ki türk ordusunu qoyun gəlsin.
Qoyun gəlsin geçsin. Yəni bu faktor var idi ki, bu Azərbaycan Cumhuriyyətinin o dövrdə və özünün içində olan naqisliklər. Cumhuriyyət 2 il dövründə aqrar məsələyi həll eləməmişdi. Yəni o Gürcüstandan, Ermənistandan fərqli kəndliyə torpaq verməmişdi, verə bilmirdi. Çünki özünün və o baxımdan kəndlilər tamamilə hökumətdən, bu siyasətdən kənarda qalmışdılar. 11-ci düzün. Yox, siz razı deyilsiniz bu tarixi gerçəkliklərdir.
Əgər Rus işğalı olmasaydı, əgər
amma bütün mən yenə icazə ver
altay. Əgər olmasaydı, Azərbaycanın daxilində olan problemlər
hamısı da kömək eləsin.
Şübhəsiz.
Amma bütün bunlar yenə birlikdə göstərir ki, faktlar göstərir ki, ya komünistlər siz bilirsiniz ki, özləri istəyirlər ki, üsyana qalxsınlar. Çiçerin Leninə dəfələrlə deyirdi ki, Azərbaycana qoşun yeritmək icazə ver. Yox, olmaz. Çünki biz onda dünyada olan müttəfiqlərimizin gözündə o, biz gözdən düşərik, biz imperialist kimi qələmə verərlər. Amma bunlar özləri də başa düşdülər ki, bütün o daxili şərtlərə baxmayaraq, Altay sən də bilirsən, üsyan da qaldırsaydılar, Cümhuriyyət hökuməti ona davam gətirə bilərdi. Yəni, bu artıq sübut olunmuşdu, bəli. Və burada yenə bir faktordur ki, aprel məhz işğaldır, 11-ci Qızıl Ordunun o dövrün beynəlxalq hüquq normalarına əsasən müstəqil dövlətin ərazi bütövlüyünü pozub, sərhədlərini pozur, qoşun girir, özü də ki, bir çox mühüm məqam var ki, onu Firdovsiya Əhmədova çox dəqiq tapıb göstərir ki, hələ müsavat hökuməti hakimiyyətdə ola-ola 26 apreldən 27-nə keçən gecə Moskvaya telegram gedir ki, müsavat hökuməti devrilmişdir, bizim qoşuna ehtiyacımız var, qoşun gəlsin, hələ hökumət durur. Yəni, burada artıq Ay Nərmanov belə yazdı, o günahkardır, bu flankəs söhbəti yoxdur.
Yox, yox.
28 aprel işğaldır, o qoşun sərhədə girəndə bilirsiniz ki, müəyyən Xudat yaxınlığında hətta biz Azərbaycan orduları ilə vuruşublar da və burada çox mühüm bir məqam var ki, ermənilər
Ermənilər icazə vermək qarşı vuruşanların tərəfində olub.
Erməni söhbət Nərmanovu qoyaq bir kənara. Ermənilər bilirsiniz ki, bu vaxt tapşırıqla Qarabağda böyük bir üsyan qaldırmışlar və hazır. Yəni, bu da onun birləşdirən o sistem şəklində olub bir faktorlarından biri idi ki, Azərbaycanın olan qalan qoşunları da Qarabağda ermənilərlə vuruşurdular. Yəni, bu dövrdə ay qoşunu çıxartsaydılar, qoşun var idi ki, çıxartsınlar. O qoşunlar hamısı ermənilərin üsyanını yatırmaqla Qarabağda məşğul idilər. Və bu da sözün əsl mənasında işğaldır. Və işğal faktor qarşısında
mən tamamilə Solmaz xanımın dediklərinə razıyam. Bir iki kəlmə də mən əlavə edeyim o yıxılmaq məsələsində təsir eləyən faktorlar. Mənim özümün gəldiyi qənaətdir ki, burada Cumhuriyyətin yıxılmasının əsas faktorlarından biri müttəfiqlərin buraxdığı çox ciddi səhv idi. Nə idi bu səhv? Məsələ burasında ki, Şimali Qafqazda aktiv şəkildə əldə silah döyüş gedirdi Ruslara qarşı. Və bu zaman Denikin ordularına qarşı təəssüf ki, müttəfiqlər, yəni Antanta ölkələri o mübarizədə tutaq ki, həmin o Denikinə qarşı mübarizə aparan dağların tərəfində yox, tutaq ki, böyük əski Rusiyanın, yəni Çar Rusiyasının generallarının tərəfini tutdular
və bu zaman Ruslar demişkən Velika Nedelimaya Rusiya ideyasını dəstəklədilər və bunun nəticəsində bolşeviklər faktiki olaraq bu situasiyadan məharətlə istifadə elədilər. Məharətlə istifadə ondan ibarətdir ki, onlar özləri dağlılara özlərinin köməyin təklif elədilər. Məhz Nuru Paşanın Dağıstanda olması, sonra Nuru Paşanın vaxtı ilə Azərbaycanı azad edilmiş Nuru Paşa ordularının, türklərin, bolşeviklərin tərəfinə keçməsinin əsas səbəblərindən biri də elə o idi ki, Şimali Qafqazda tutaq ki, Denikinə qarşı döyüşlər gedən zaman o vaxt deməli İngilislər yerli xalqlara kömək elə əvəzində Denikinə kömək elədilər. Yəni Rusiyanın əvvəlki müttəfiqlərinin tabiq sərhədlərində bərpa olmasını istəyirdilər. Bu da sonunda dağlıların və müsəlmanların deyə müsəlman əhalisinin qismən bolşeviklərə belə deyə rəğbətlə baxmasına gətirib çıxardı. Bu bir tərəf idi. İkinci mənim fikrimcə bayaq Çolmaz xan da o məsələyə yaxınlaşdı, Türkiyə məsələsi idi, çox ciddi məsələ idi. Mən bir mənalı şəkildə, yəni mən heç nəyi gizlədmirəm, mən deyirəm ki, Atatürkün mövqeyi səhv. Atatürkün Rusiya ilə yaxınlaşması Azərbaycan istiqlaliyyətinin tutaq ki, itməsinə gətirib çıxaran səbəblərdən olub.
Amma Türkiyəni saxlayan Türkiyənin
Azərbaycan istiqlaliyyətinin itməsinə gətirib çıxartdı. Bunu heç kim inkar eləmir. Bunu bir mənaya deyil və bu şəraitdə heç kim Atatürkə bəraət qazandırmır və Atatürkün özünə qarşı orada Azərbaycanlılar bir üzüstə Əhməd Bəyğa olsun, istəyən Əli Bəy Hüseynzadə olsun, istəyən Qadim Qarabəcir olsun. Bunlar hamısı orada bu mövqeyə görə ona qarşı çıxıblar, müqavimət göstərə biliblər. Amma bu şəkildə heç kim Atatürkün mövqeyinə tutaq ki, Azərbaycanlı olaraq heç kim bəraət qazandırmaq istəmir. Amma Türkiyə nöqteyi nəzərdən sözsüz ki, o Türkiyənin maraqları onun üçün əsas idi. Elə o dördəli Nur Paşa üçün də Türkiyənin maraqları əsas idi. Ona görə də o bolşeviklərə qoşulmuşdu. Çünki o vaxt bolşevik Rusiyası ilə Türkiyə belə deyim, müttəfiq idi. Bu nöqteyi nəzərdən demək olar ki, Azərbaycan istiqlaliyyətini qoruyub saxlamaq olduqca çətin idi, faktiki olaraq mümkün deyildi. Amma eyni zamanda, eyni situasiyada Azərbaycan istiqlaliyyətini qurmuş şəxslər, böyük əksəriyyəti yeni hökumətlə hər hansı şəkildə işbirliyi qurmaqdan, bayaq Hacinskinin adını çəkdiniz, Hacinski faktiki olaraq həmişə müsahibatın rəhbərliyində biraz belə deyək şübhə ilə yanaşılan adamı idi və o hökumətin dağılmasının özündə də mən hesab edirəm hətta belə diqqətlə yaxınlaşında belə deyək öz daxildə gedən proseslərin müəyyən rolu olub, yəni bu Azərbaycanlıyıq da, yəni bir-birini yola verməmə və s. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bütün bunları sonda yola qoymaq mümkün olardı. Necə? Azərbaycanda tutaq ki, əgər işğal olmasaydı, parlament seçkiləri keçiriləcəkdi. Bir partiya uduzacaqdı, o bir partiya qalib gələcəkdi. Yeni hökumət
İndi bu əgər söhbətini salma. Özün bayaq dedin ki, tarix bunu sevmir. Amma yani
demək istəyirəm ki, mən bir mənalı şəkildə buna 100%
yəni
işğal olmasaydı Azərbaycan dövləti dağılmayacaqdı ki, məhvolmayacaqdı.
Şübhəsiz. Amma bir məqamı Altay, mən istəyirəm onu da bu dinləyicilər üçün, sənin üçün, sənin ehtiyacın yoxdur, dəqiqləşdirim. Altay dedi ki, bu müttəfiqlər Rusiyaya satdılar. Elədilər. O müttəfiqlərə qətiyyən elə yanaşmaq olmaz. Çünki ben bir verilişdə idim, dedilər bu xainlər Azərbaycan Cumhuriyyətinə.
Yox, xainlər
yox. Dövlətlər. İcazə, yox, onlar heç satmadılar. Çünki Birinci Dünya Müharibəsində Rusiya İmperiyası, İmperiya olaraq Çar Rusiyası, o Antant hökumətlərin, deməli müttəfiqi idi. Müharibə bitmişdi. O hökumət yıxılmışdı müharibənin gedişində. Qafqazda bütün Rusiya ərazisində, imperiya ərazisində siyasi situasiya dəyişmişdi. Təbii ki, Antant hökumətləri həmin Rusiya imperiyasının bərpasına çalışan qüvvələri, o Denikinə filana o
bir
Yaxşı, ona görə də o Nərimanov ağıllı adam idi, başa düşürdü ki, Rusiyadan iki şər qüvvə gəlir. Biri Denikindir ki, təzədən Azərbaycanı parçalayır ərazilərə. Yox,
Denikinin qabağını Azərbaycana qoymadılar.
Hə, yaxşı da qoymadılar. Amma bolşevik gəlirdi, icazə ver, bolşeviklərin proqramında ən azı milli hüququ tanımaq, ölkələri öz milli haqlarını tanımaq şüarı var idi, bu bir. İkincisi, müttəfiq, sən özün də bilirsən, Altaki, müttəfiq dövlətlər, böyük dövlətlər, görəndə Qafqaza situasiyanı 20-ci ildə bu üç respublikanın tanınmasının əsas faktorlarından biri elə o bolşeviklərə qarşı bu respublikanı qorumaq oldu. Amma ona ki, icazə ver, onda ki gördülər ki, artıq hərbi təcavüz başlayıb, onda siz bilirsiniz ki, böyük dövlətlər bir komissiya yaradıblar özləri bu ekspertlərdən, hərbi ekspertlərdən ibarət ki, bu ölkələr özlərini qorumaq, yəni tək Azərbaycan məsələsi deyil də, üçü də özlərini qoruyub saxlamaq iqtidarındadırlar ya yox, o ekspertlər onlara tam cavab verəndən sonra ki, bu respublikalara, Qafqaz dövlətlərinə güclü, böyük, güclü hərbi yardım olmasa, bunlar öz o iqtidarda deyillər, o dövlətlər fikirləşirlər, müharibə qutarıb, təzədən Rusiya cəbhəsində, Qafqaz cəbhəsində böyük bir cəbhə açmaq onların maraqlarında deyil. Ona görə də bu dövlətlərə müraciət eləmirlər. Çünki aprel çevrilişindən dərhal sonra Alta da yaxşı bilir. Topçubaşovun o Parisdə olan dəstəsi ki, Cümhuriyyət hökumətinin nümayəndəliyi idi. Onlar Sanremo konfransına, o vaxt artıq Sanremo'da oturmuşlar. O Versal konfransından tökülüb qalan məsələləri həll eləmək üçün həll olunma bir Sanremo konfransı. Onlar dərhal konfransa müraciət edirlər, dəstək istəyirlər və heç o müraciətə də cavab olmur. Və bunun da mən yenə dedim ki, özünün bunları
olmur, ona görə
olmur. Axı biz bunları deyə bilmərik, niyə eləmədiniz, satdınız bizi. Tarixi situasiya var, onların
ölməlidir. Onlar deyilməlidir,
səhv elədilər.
Biz tarixçi kimi onların fəaliyyətlərinə qiymət veririk. Biz deməliyik ki, onlar niyə harda səhv elədilər. Antanta dövlətləri orada, mən oyla razı deyirəm ki, onlar o qorumaq istəmirdilər. Əgər qorumaq istəməsəydilər, Denikinin nə Gürcüstana keçməsinin, nə Azərbaycanın işğal edilməsinin qarşısını almazdılar. Onlar Gürcüstana da keçməsini Denikini qoymadılar, Azərbaycana da keçməsini. Niyə görə? Dünki hələ baxmayaraq ki, Rusiya daxili mübarizədə bir mənalı şəkildə Denikini dəstəkləyirdilər, amma hətta Denikinin də Azərbaycan və Gürcüstan istiqlaliyyətini tamamilə məhv eləməsinin qarşısını almışdılar.
Yox da Denikin
məhv olandan sonra.
Məhv olurdu da, onlar nəyə görə keçmədilər?
19-cu ilin sonu, bir də gözə istəyirəm sonu xanım, 19-cu ilin sonu 20-ci ilin əvvəlində ki, məlum oldu ki, artıq Denikin məğlubiyyət uğrayıb. Onda mən sizinlə razıyam da, onda de facto bizim respublikalar tanıdılar.
Tanıdılar.
Amma hətta bizim respublika ilə Ermənistan respublika işğal olandan sonra da belə Gürcüstanı qorumaq istəyirdilər. Ona görə Gürcüstanın istiqlaliyyətini aprel ayında hətta de facto tanıdılar. Yəni bir mənalı. Amma qorumaq mümkün olmadı. Ona görə ki, bayaq siz dediyiniz kimi, Türkiyənin Rusiyanın müstəfiq olması, bir də ki, Lat mübarizənin əvvəlində, bayaq siz dediyiniz kimi, özlərinin güya müttəfiqlik ideyalarına sadiq qalaraq Rusiyanın əvvəlki sərhədlərində bərpasına qismən də olsa fəaliyyət göstərməkləri onlara mane oldu. Halbuki istər Xoyski, istər Azərbaycanda o dördə, həmin o ərazilərdə, Şimali Qafqaz ərazisində olan bizim səfirlərimiz Rüstəm Bəyov olsun, Haqverdiyev, Denikini inandırmağa çalışırdılar, sonra İngilisləri inandırmağa çalışırdılar ki, siz əgər Şimali Qafqaz xalqları bunlara qarşı mübarizə aparır. Əgər siz yenə də Rusiyanın əvvəlki sərhədlərində bərpasına köməkli göstərəcəksə, burada bir mənalı şəkildə bolşeviklərin qarşısını almaq mümkün deyil. Əgər siz doğrudan da bolşeviklərin qarşısını almaq istəyirsinizsə, onda Denikinə yox, Şimali Qafqazın istiqlaliyyətinə və sonra da digər Qafqaz respublikalarının istiqlaliyyətinə kömək eləməlisiniz. Amma mən sizinlə oyuna razıyam ki, orada Antantanın özünün içərisində bəzi, belə deyək, qüvvələr var idi ki, indi o qüvvələr haqqında da geniş danışmaq olar, istəmirəm o barədə geniş danışmaq.
Sadəcə vaxtımız azalıb, bəli, bəli.
Vaxtımız yoxdur.
Bəli, yoxdur
vaxtımız. O qüvvələr inandırmağa çalışırdılar Antanta rəhbərliyini, yəni o dövlətlərin rəhbərlərini ki, bu respublikalara belə baxmaq lazım deyil, bunların yəni istiqlaliyyəti boş şeydi, bunları her hansı şekilde desteklemeye ihtiyaç yoktu vesaire. Ama indi biz mesela Qərb ədəbiyyatını axıyanda görürük ki, Qərb tarihçilerinin de böyük əksəriyyəti bu səhvləri itiraf edir. Yani deyir ki, Sovet hökumətinin ekspansiyasında, istər tutaq ki, onlar 20-ci il hadisələrində deyirlər, istərsə de 2-ci Dünya Müharibəsi dövründəki hadisələr deyirlər ki, ekspansiyasında Qərb dövlətlərinin bıraktığı səhvlərin çox ciddi rolu olur.
Altay Göyüşov, tarixçi alim Altay Göyüşov Amerika Birleşmiş Ştatlarından bizə qoşulub əziz dinləyənlər və studiya Azadlıq Radiosunun Bakı studiyasında Bakı bürosunun bürosunda Solmaz Rüstəmova Tohididir. Bax, vaxtımız azalır. Suallarımız çoxdur. Dinləyicilərimiz də çoxlu sağ olsunlar, mesajlar göndəriblər. Məsələn, Emin Sumqayıtdan yazır ki, təbii ki, bu işğalın başlanğıc tarixidir. Bir mənalı yazır. Amma hərdən mənə elə gəlir ki, Sovet quruluşu olmasaydı, Azərbaycanda nə metro, nə universitetlər, nə mövcud olmuş təhsil sistemi olardı. Bax, gülməli bir
şey. Tamamilə doğrudur.
Sadəcə cavab istəyirəm.
Yəni, bu bir daha sübut eləyir ki, tarixçilər öz tariximizə biz bir mənalı ya müsbət, ya mənfi şəkildə baxa bilmərik. Azərbaycanın milli müstəqil bir dövlət kimi inkişafı o mərhələdə deməli son qoyuldu. Amma demək ki, Azərbaycan Sovet dövründə müstəmləkə idi. Mən onunla qəti razı deyiləm. Ən azı ona görə ki, Azərbaycanın bərpa olunanda, yəni bu 88-ci ildən üzü bu yana başlayan hadisələr göstərdi ki, Azərbaycanda son dərəcə milli ruhda tərbiyələnmiş, öz milli tarixini, dilini, yəni mədəniyyətini qoruyan, bilən, milli şuuru çox yüksək olan, milli mənlik hissi kifayət qədər kəskin olan böyük bir nəsil var. Bu nəsil hardan gəldi? Oradan gəldi ki, Sovet, hətta Sovet dövründə də bu respublikalara siyasi azadlıqları alınmışdılarsa, bunlara milli baxımdan inkişaf eləmək, öz dillərini, ədəbiyyatlarını, varlıqlarını saxlamaq, qorumaq, inkişaf elətdirmək üçün kifayət qədər geniş şərait yaradılmışdı. Milli respublikalarda, milli respublikalarda böyük bir sənaye potensialı, kənd təsərrüfatı, mədəniyyəti, musiqisi yaradılmışdı və bu baxımdan aprel işğalından sonraki o 70 illik dövrün üstündən qətiyyən bir xət çəkib və bunu bizim qara səhifələrimiz adlandırmaq o qədər də düzgün olmaz. Aha,
başqa bir dinləyicimiz.
Tamamilə Solmazdanla razı deyiləm, qətiyyən. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Cümhuriyyəti istiqlaliyyətini qoruyub saxlasaydı, Azərbaycanda metro da olardı, Azərbaycan inkişaf eləmiş də olardı və Azərbaycan ziyalısının maliyyəti qat-qat artıq olardı. Niyə görə? Ona görə ki, Azərbaycan 19-cu əsr Rusiya tərəfindən işğalından sonra formalaşmış Azərbaycan ziyalısı ki var, bunun əsas xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, öz gündəliyini özü müəyyənləşdirirdi. O özü Azərbaycan ideyasını meydana atmışdı, Azərbaycan ideyasını formalaşdırmışdı, sonda Azərbaycan dövlətini qurmuşdu. Azərbaycan Sovet Azərbaycan təkcə repressiyalar dövründə 20-30-cu illərdə həmin ziyalı kökündən məhv edildi, yerinə biz Solmaz xanım və mənim təkcə ailəm gəldi, bunlar Sovet ziyalısı idi. Sovet ziyalısının ən böyük problemi ondan ibarət idi ki, bu Sovet ziyalısı özünün gündəliyini özü müəyyənləşdirmək iqtidarında deyildi. Bir mənalı şəkildə yuxarı baxırdı ki, yuxarıdan ona nə desələr, ləbbeyklə onu həyata keçirəcək. O başqa şeydir ki, mən razıyam ki, Solmaz xanımla o mənada razıyam ki, Azərbaycan ziyalısı tamamilə onun inqilaba qədər ki, Azərbaycan ziyalısının əldə etdiyi nailiyyətlərin üstündən bir dəfəlik xətt çəkmək mümkün olmadı. Tutaq ki, Cəfər Cabbarlı inqilaba qədər ki, müsavat ziyalısı idisə, düz 34-cü ildə və s. sonradan o tutaq ki, ağır vəziyyətdə getdi, amma onların tutaq ki, formalaşdırdığı ideyanın üstündən Sovet hökuməti bir mənalı şəkildə xətt çəkə bilmədi və xətt çəkmişdə əslində 37-ci ildə faktiki olaraq məhv eləmək həddinə gətirib çıxarmışdı. Sadəcə olaraq 50-60-cı illərdə iş elə gətirdi ki, Stalinin o bir balaca vaxt tapan kimi o Xruşov dövründə dərhal tutun ki, Şəxəli Qurbanov milli məsələ və s. təzədən dil məsələsi meydana atıldı. Xüsusən də mən belə hesab edirəm ki, yəqin ki, Solmaz xanım bunları məndən yaxşı bilər. Burada onun rolu oldu ki, o 2-ci Dünya Müharibəsində Cənub məsələsi qalxdı və Azərbaycan ziyalısının bir xeyli hissəsi ora getdi. Orada çox şeyə nail olmasalar da, amma o milli ruhda tərbiyə olunmaq imkanı ki, özünü aparmaq imkanı ki, ora verilmişdi. Orada tətbiq eləyə bilməsələr də, həmin o Süleyman Rüstəmli, Mirzə İbrahimov, həmin şeyləri qayıdıb təzədən Azərbaycanda tətbiq eləmək imkanına malik oldular. Bu nöqteyi nəzərdən, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Sovet ziyalısı qətiyyən Azərbaycan inqilaba qədərki ziyalısı ilə müqayisə oluna bilməz. Qat-qat keyfiyyət nöqtəyi nəzərindən o daha üstündür. İlk növbədə də ona görə üstündür ki, o müstəqil idi, bu yox. Və o mənada, yəni bəlkə Azərbaycanın
mən çox üzr istəyirəm, artıq vaxtımız
Altay
bəy, artıq vaxtımız sona yetir.
Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə bu olmayacaqdı. Bu olacaq.
Altay bəy, artıq vaxtımız sona yetir. Mən sizə təşəkkür edirəm Dərnən Samasan, siz də sağ olun. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Bir də çox sağ olun, sağ olun.
Çox sağ olun. Baxdıracam Bakı bitdi deyə bilərlər. Düz 90 il öncə bugünkü gün Azərbaycanın üç rəngli bayrağını parlamentin üzərindən endirdilər, yerinə qırmızı bolşevik bayrağını asdılar. O zaman Rəsulzadə dedi, onların parlament binasında qaldırdığı əski parçasıdır. İstiqlal bayrağını xalqın qəlbindən çıxarmaq mümkün olmayacaq. Vaxt gələcək, Azərbaycan gəncliyi, yeni istiqlalçılar nəsli bu bayrağı bağrından çıxardıb parlamentin üzərinə sancacaq. Məncə bunu
oldu da, elə
oldu da.
Oldu. Şükürlər olsun ki, oldu bəli.
Yeah, God.